Иран президенти Махмуд Ахмадинежад АШ президенти Барак Обаманы Ираннын ички иштерине аралашууда деп тагы да айыптады. Обама Ираннын даулуу президент шайлоону түшкөн оппозициялык үмүткер Мир Хусейн Мусавиди мадактап, ал Иранды алемге ашууга кызыгуучулук таанткан ирандыктарды ынталандырды деп мәлимдеген болатын. Жума күнү Вашингтонда Германия канцлери Ангела Меркель менен бирге өткөзгөн баш-башы маслихатында Обама бийлик орундары колдоп отурган зорлук-зомбулук барысында Ирандагы нааразылык тануучулардын батырлыгын атап өттү. Адам укуктары коргоочу топтор Иран бийлигин чирүүлөргө катышкан жүздөгөн белсенди менен журналисттерди, сондой эле профессорлор менен студенттерди камоого алган үчүн сынап отур. Ираннын жогору лавазымдуу диний тулгасы Аятолла Ахмад Хатами элдин сот жүйөсүн нааразылык тануучулардын жетекчилерин аямоого чакырды, алардын кээ бири типте өлүм жазасына кесилүү керек деп мәлимдеди ал. Ираннын жогорку саясий сот мекемеси даулуу шайлоодагы бардык үмүткерлерди элдин шайлоо кеңсеси менен толук ынтымакташууга чакырды. ИСНА акпарат агенттигинин кабарлоочу рационалдык кеңеси бардык кандидаттардан сакчылар кеңеси менен ынтымакташып, шайлоодагы заң бузуучулуктарга катышты өз кужаттары менен далил айгактарын тапшырууну сураган. Ираннын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменейдин кеңешчиси кызметин аткаратын рационалдык кеңесин мурунку президент Акбар Хашими Рафсанжаниев башкарды, ал оппозициялык үмүткер Мир Хусейн Мусавиди колдойт делинеди. Мусавидин шайлоодо заң бузуучулуктар орун алды деген айыптоолоруна байланыштуу Иранда бир нече күн катарынан жаппай нааразылык чаралары өттү. Соңку күндөрү бийлик орундары шерүүчүлөрдү басып жанышкан болотун. Маусумдун 12-си күнгү шайлоодо азыркы президент Махмуд Ахмадинежад жеңиске жетти деп расмий түрдө жарыяланды. АШ тергөөчүлөрү әнчи Майкл Джексондун өлүмүнө кылмыштын катысы бар экенине далил таппады. Лос-Анджелес тергөөчүлөрүнүн баш башкачысы Крейг Харвидин атап көрсөтүүнчө, 50 жасар Джексондун өлүмүнө не себеп болгондугуна байланыштуу мамандардын соңку кортундусу медициналык сынактар дайын болгон кезде, ягъни 4-6 аптадан кийин жарыяланады. Алемдеги поп музыканын фанаттары бейсенби күнү кайтыш болгон әнчи Майкл Джексондун казасына кайгырып аза тутууда. Ресей президенти Дмитрий Медведев пен оның анголалық әріптесі Хосе Эдуардо Душ Сантуш Ресей мен Ангола арасындағы ынтымақтастықты нығайту жоспарын жариялады. Екі ел өзара қарым-қатынастарын энергетика мен телекоммуникация саласында дамытпақшы. Медведев Ангола жетекшісімен жұма күні Луандада кездесіп, Африкаға 4 күндік сапарын аяқтады. НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтірмек. Сенбі күні Грецияның Карфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізіліп отырған алғашқы жоғары деңгейлі кездесу. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар әлгі қақтығыстан кейін шиеленісе түскен болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтон Ауғанстандағы АПИН егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландырылуын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде АҚШ-тың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук 8-дік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. 8-дік тобына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Пәкістанның Талибанға қатысты бүлікшілермен күрес мадақтады. Италияның Трест қаласындағы жиында олар Пәкістанның экстремизм мен бүлікшілікке қарсы операцияларын қолдайтындықтарын айтты. Сегіздік тобына Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және АҚШ мүше боп табылады. Ауған ресмилерінің айтуынша, жұма күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада орын алған шайқаста 8 полиция қызметкері қаза тапқан. Провинция әкімінің баспасөз хатшысы Дауд Ахмадидің мәлімдеуінше, Лашкаргахтан 10 шақырым жердегі полиция бекетіне жасалған шабуылдан кейін бірнеше полиция қызметкері жоғалып кеткен. Сонымен қатар сенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жарылыстан бір полиция қызметкері мен оның оққағары құрбан болған. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президент сайлауы өтеді. Сайлау жақындаған сайын елде зорлық-зомбылық әрекеттері көбеюде. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибанды тамыз айындағы президент сайлауында дауыс беріп, шабуылдар ұйымдастырмауға шақырды. Сенбі күні баспасөз маслихатында сөйлеген сөзінде Карзай Талибан жауынгерлерінің үйлеріне қайтып, сайлауда дауыс берулерін қалайтындығын айтты. Сайлаулар арқылы бейбітшілікті орнатып, мемлекетімізді дамытсақ болады, деді Карзай. Косово алдағы аптада халықаралық валюта қорының 186-шы мүшесі болуға дайын. Бұл туралы аталған қордың баспасөз хатшысы Алистер Томсон Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді.